Forseti. Þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Það er rétt sem að kom fram í honum að þingmenn Norðausturkjördæmis áttu mjög upplýsandi fund með forsvarsmönnum útgerðar og fiskvinnslu á Austurlandi, Austfjörða. Þetta voru forsvarsmenn í útvegsmannafélagi Austurlands. Og þær upplýsingar sem þar voru dregnar á borð fyrir okkur voru mjög sláandi og ljóst að ef framfer sem horfir að þetta frumvarp sem hér er til umræðu gengur eftir og brjálað eins og sagt er, þá mun það hafa gríðarlega mikil áhrif á allt atvinnulíf á Austurlandi. Ekki bara í sjávarútvegi, heldur liggur fyrir í raun að hlutdeild Austfjarða í störfum tengdum sjávarútvegi er gríðarlega mikil og afleitt störf á landinni held í dag er 30.000 sem byggja á sjávarútvegi, þannig að þetta er gríðarlega mikilagur atvinnur, hvernig svo sem að nálgast svo spurning sem að menn setja við áformin af þeim tillögum sem að hér liggja fyrir í þessu frumvarpi. Ég hjó eftir því að háttvirtur þingmaður nefndi það hér áðan sem einn punkt í því sem hann hefði sagt að hann mæltist til þess að norsk-íslenski síldastofnin veiðiheimildir þar eru settar í pott og endur útlutað. Það er vissulega sjónarmið sem heyrðist á fundinum frá einum forsvarsmanni þar, en ég vildi þá gjarnan heyra frá háttvirtum þingmanni með hvað hætti hann sagði þá útlutun eiga sér stað og hvað áhrif hann mæti af þér í gjörð á atvinnurekstur á milli byggðarlaga eða þá í stærra samhengi þjóðarinn allar hvað ábata hann allar að ná fyrir þjóðina með því ef að þetta eru gert og þeim hætti sem hann talaði.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson svarar andsvari.